إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله معلوم adanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua hanya untuk beribadah kepadanya semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Untuk merealisasikan ibadah kepada Allah dengan benar, maka kita sebagai makhluk sangat butuh kepada ilmu, butuh kepada ilmu syar'i, yang kemudian itu menjadi taqarrub, ibadah pendekatan diri kepada Allah yang sangat afdal. Dengan ilmu itu seorang hamba mengerti tauhid. Dengan ilmu itu pula akan benar ibadah mereka. Karena ilmu itu pula akan terbenahi akhlak. Dengan ilmu itu pula muamalah mereka menjadi baik, saling meridhoi satu dengan yang lainnya. Tentunya para syaitan dari kalangan jin maupun manusia sangat berharap kesesatan dan penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibutuhkan jihad, perjuangan seorang hamba dalam bidang ilmu. Dan itu jihad yang paling mulia dan utama, perjuangan dengan ilmu. Karena itu medan abror, medan akhyar, medannya orang-orang saleh, medan tempurnya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang terbaik di umat ini. Di dalam menyampaikan ilmu yang Allah turunkan, ilmu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kita pula dituntut menjadi orang yang rahmat, penuh rahmat kasih sayang, penuh syafaqah atas dasar iba, kasihan dan cinta kepada orang lain untuk hidayah mereka. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menyampaikan, mengajarkan sunnah Rasul SAW kepada umat lebih afdal dari mengarahkan senjata, menghadapkan moncong-moncong senjata ke arah musuh dalam perang. Karena penyampaian sunnah penyampaian ilmu hanya dilakukan oleh ahli waris para nabi. Mereka pewaris para anbiya alaihimussalam yang mewarisi ilmu dari para anbiya dan para rasul itu. Dari situ dibutuhkan akhlak para nabi, perlu diketahui sifat para rasul dalam menyampaikan dinullah. Allah sebutkan dalam Al-Fath 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan yang bersamanya mereka itu keras kepada kufar, sangat rahmat kasih sayang di antara mereka. Kamu dapati mereka itu selalu ruku, sujud, mengharap keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kita memahami bahwasanya di umat ini sangat dibutuhkan ilmu tentang bagaimana menyampaikan dakwah dengan benar. Ilmu berteladan kepada Rasul SAW dan para sahabatnya dalam menyampaikan dinullah, dalam amar ma'ruf, dalam bernahi mungkar. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Al-ayat. Dakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dan jidallah dengan yang lebih baik. Cara dalam menyampaikan agama Allah, Allah ajarkan kepada hambanya dalam ayat ini. Lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bagaimana kelemah lembutan, kasih sayang, ketenangan tanpa kasar dan tanpa kekerasan, suatu kemuliaan tersendiri. Rasulullah SAW sabdakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai illa zanah wa la nuzi'a min syai illa syanah." Ar-rifq, ketika Anda punya sifat rifq, lemah lembut, rahmat, kalau itu ada pada segala sesuatu, itu yang akan menghiasinya pasti. Ketika itu dicabut dari sesuatu, itu akan membuatnya jelek, shine, menjadi buruk karena hilang kelemah lembutan di situ. Sifat mukmin, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, "Al-mu'minun hayyinun layyinun kal jamalil unf in quyida in qada wa idza unikha ala sakhrah istanakha.
Mukminin, orang-orang mukmin, hayyinun, orangnya tawadhu, mudah, layyinun, lunak. Sesuatu yang lunak itu enak, mudah kamu bentuk, kamu olah, kamu mau apakan, dia ngikut saja, lunak, enggak kaku, enggak keras.
Mereka seperti layaknya seekor onta yang jinak dibawa kemana saja nurut dengan tali yang ada di kepalanya. Kamu ajak maju, dia maju. Kamu suruh berhenti. Unikha, kamu suruh turun. Untuk dinaiki kan dia harus turun dulu. Ya dia akan turun. Sehingga pundaknya ditunggangi baru dia berdiri dan jalan. Gampang. Padahal onta punya tenaga kuat luar biasa. Kalau dia mau ngelawan, kalau dia mau berontak, ya siapa bisa mengendalikan. Tapi karena dia memang jinak, lunak, mudah. Dan itu sifat orang yang terharamkan dari neraka. Nas'alullah min fadlih. Dalam hadis pula Rasul katakan, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar ghadan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahl. Mau aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang diharamkan dari api neraka esok yaumul qiyamah. Diharamkan api neraka itu dari setiap orang yang hayyin, gampangan, mudah. Dia tawadhu, rendah hati, layyin, lunak, dekat, mudah didekati, mudah dekat dengan orang, orang nyaman bersamanya, sahl. Kan orangnya gampang. Bukan tipe orang yang sulit, kaku, gak gampang untuk bisa muamalah dan dekat dengan orang. Karenanya sifat itu sifat yang mulia. Dan itu menjadi salah satu sifat kebesaran bagi Allah pula. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti alaih ma la yu'ti alal unf. Allah itu rafiq dan cinta dengan rifq, sifat lemah lembut, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak reaksioner, tidak keras, tidak kaku, lunak. Allah cintai itu. Di lafaz lain, yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah cintai sifat itu dalam segala urusan. Dalam segala urusan Allah cinta rifq. Dan Allah berikan dengan sifat ini banyak maslahat, banyak kebaikan yang itu tidak akan Allah berikan kalau dengan unf. Tidak Allah berikan kalau orangnya anif, keras, kaku, kasar. Banyak maslahat, banyak yakini. Ingat-ingatlah selalu, ini sabda Rasulullah SAW, akan banyak maslahat, akan banyak khair, barokah, kalau orang itu selalu menjaga rifq, kelemah lembutannya dalam segala urusannya. Itu yang Rasul wasiatkan kepada Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Urfuqi fa inna rifqa lam yakun fi syai' qat illa zana wa la nuzi'a min syai'in qat illa syana. Lemah lembutlah wahai Aisyah, tenanglah, karena itu kalau ada pada sesuatu pasti menghiasinya. Kalau dicabut dari sesuatu pasti akan membuatnya jelek. Maka orang tidak akan terharamkan dari kebaikan kecuali saat dirinya terharamkan dari rizq. Gak ada lemah lembutnya, gak ada tenangnya. Yang ada pada dirinya hanya kasar, keras, kaku, membuat orang lari, menjauh dan tidak mau bermuamalah atau dekat dengannya. Wal'iyadu billah. Rasulullah SAW sebutkan, man yuhramur rifq yuhramul khairu kulluhu. Kalau orang sudah diharamkan dari rifq, dia akan terharamkan dari kebaikan semuanya. Terharamkan dari banyak kebaikan. Bahkan dalam urusan pribadinya, tidak ada kaitannya dengan orang. Urusan pribadi dia sendiri, dia akan terharamkan dari kebaikan. Dia rugi, banyak kemaslahatan terlewat darinya ketika diharamkan dari lemah lembut, rahmat, tenang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya arifq ini seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar sebutkan rahimahullah, dia mencakup maknanya linul janib, lunak. Kamu bersama orang itu lunak, gampangan. Baik itu dengan bentuk kata-kata, kata-katamu lunak, enak orang dengar, orang senang. Wal fi'il, begitu pula sikap maupun perbuatanmu lunak. Kamu ambil, kamu lakukan dalam segala perkara, mana yang lebih mudah, mana yang lebih ringan buat dirimu. Maka rifq lawan daripada unf, seperti hadis sebutkan tadi. Kata Al-Qari rahimahullahu ta'ala, arifq pula berarti orang itu bermudarat bersama orang lain, orang tuanya, temannya, tetangganya, siapa saja bermudarat. Kalau perlu kamu mengorbankan duniamu, kamu mengorbankan kepentingan pribadimu demi kemaslahatan dakwah, demi agama. Walinul janib, dan lunak kepada orang, seperti hadis tadi.
Kamu kalau dekat onta atau binatang apa saja yang jinak, kan enak. Kamu deketi, kamu usap-usap misalnya, atau kalau itu tunggangan kamu naiki. Dia nurut aja. Kamu suruh jalan, kamu suruh lari, kamu suruh belok, berhenti, nurut. Sehingga kamu puas dan senang. Tapi kalau dia lagi keluar, kadang binatang misalnya, keluar entah apanya, ngelawan, gak mau. Ditunggangi pun dia berontak. Kamu bisa terpental dari punggungnya. Kamu kesulitan. Kamu gak akan suka. Di surat Ali Imran, Allah imtinan, Allah ungkit kenikmatan dan jasanya agar disyukuri. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat dari Allah engkau itu lunak kepada mereka. Sir rahasia di dalam ayat, kenapa ada ma di situ? Fabima rahmatin minallah. Kenapa enggak langsung aja misalnya Allah katakan fabi rahmatin minallah? Tapi Allah masukkan ma di situ. Fabima rahmatin minallah. Ma, para mufassirin sebutkan di situ zaidah, ditambahkan, dibubuhkan untuk makna. Tentunya, apa makna di situ? Ta'kid, penekanan, penegasan. Penekanan, penegasan dalam kalimat, dalam omongan itu macam-macam bentuknya dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah tikror, dengan diulang. Kadang kalau kamu ingin menekankan sesuatu kepada anakmu atau siapa, temanmu, kamu ulang sampai 2 kali atau mungkin 3 kali. Ingat ya, saya yang bantu kamu. Atau misalnya orang tua ke anaknya, siapa yang besarkan kamu nak? Siapa yang membesarkan kamu? Abah. Untuk mengingatkan anaknya agar nurut, berbakti, kan gitu. Diulang. Ayat maknanya di situ ada pengulangan. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Maka maknanya diulang. Dengan rahmat Allah semata engkau itu jadi bisa lunak kepada mereka. Diulang. Dengan rahmat Allah semata engkau itu menjadi lunak kepada mereka. Artinya itu murni taufik dari Allah. Allah beri rahmatnya sehingga beliau lunak. Dan sangat lunaknya orang kepada orang lain sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja engkau itu kasar, kaku, orang akan lari darimu. Orang enggak akan suka. Orang enggak akan kuat. Maka maafkanlah. Istighfarlah untuk mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka, ambil pendapat mereka. Jika kamu sudah berazam, tawakallah kepada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Juga dalam syuara Allah sebutkan wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan tundukkan sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Tundukkan sayapmu artinya rifq, lemah lembutlah kepada mereka. Rahmat dan kasih sayanglah
kepada mereka. Bahkan tadi kisah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kalau dilihat asbabul wurudnya kan bermula dari seorang Yahudi atau beberapa orang Yahudi datang mencela Rasul atau mendoakan jelek bagi Rasul. Assalam alaik ya Muhammad. Racun atau kematian bagimu wahai Muhammad. Marah Aisyah. Kepada Rasul sallam mereka ucapkan itu. Sehingga Aisyah katakan alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Kematian atas kalian wahai Yahudi. Laknat Allah, murka Allah kepada kalian. Itu balasan Aisyah. Mendengar itu apa yang Rasul katakan? Ini perhatikan konteksnya. Kepada Yahudi. Siapa yang gak tahu Yahudi? Permusuhannya, kebenciannya seperti apa kepada Islam dan Muslimin. Rasul katakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenangkan dirimu wahai Aisyah. Alaika birrifq. Lemah lembutlah. Ngadepi Yahudi. Iyaki wal'unf wal'fuhsh. Jauhi olehmu kasar. Kata-kata keji, kata-kata yang kasar. Tidak layak untuk diucapkan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan. Mereka mendoakan jelek padamu, kematian ini itu. Kata Rasul, bukankah kamu telah mendengar jawabanku? Wa'alaikum. Dijawab, dikabulkan oleh Allah. Ucapan kita terhadap mereka dan ucapan mereka kepada kita enggak akan dikabulkan oleh Allah. Cukup sudah. Sekali lagi, itu kepada Yahudi. Terlebih itu kepada saudaramu sesama muslimin. Sangat lebih dibutuhkan adanya kelemah lembutan, kelunak, mudah dalam berhubungan dengan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara rifq salaf rahimahumullah, sahabat tabi'in dan a'immah, sangat menjunjung tinggi dan memahami karena mereka tahu banyaknya nusus dari ayat, hadis, sehingga Urwah ibn Zubair, ponakan Aisyah rahimahullah, mengatakan ar-rifq ra'sul hikmah. Kelemah lembutan itu ujung kepala daripada hikmah. Hikmah yang tertinggi, hikmah yang paling penting, rifq. Lemah lembutlah dalam kehidupanmu. Atau kata Imam Wahab bin Munabbih, ar-rifq saniyul hilm. Ar-rifq itu hilm, kesabaran atau santun, bijak yang kedua. Atau dia partnernya hilm, partnernya kearifan dan kebijakan seseorang. Kata Imam Qais ibn Abi Hazim, ar-rifq yumn. Lemah lembutan itu barokah, kebaikan, akan membawa barokah bagimu, akan mendatangkan banyak maslahat dan keutamaan bagimu. Kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, orang kalau lemah lembut dalam segala sesuatu, dia lunak, mudah bermuamalah dengan orang lain, tutur katanya, sikap perbuatannya, itu benih yang dia tebarkan. Layaknya petani nebar benih di sawah, yang asalnya biji-biji kecil, paling dia bawa 1 kilo, dia sebarkan, tumbuh, subur, dan begitu panen menjadi sekian ton hasilnya. Artinya dengan sifat itu, kamu menebar kebaikan, bibit kebaikan, bibit-bibit khair kepada orang. Panennya kamu akan dihormati orang, kamu dicintai, kamu disenangi. Bagaimana tidak? Itu yang orang lihat, itu yang orang rasakan. Orang ini masya Allah, tutur katanya enak, bicaranya menyenangkan, muamalahnya membuat senang hati orang. Sebaliknya, kalau kamunya kasar, kaku, itu bibit yang kamu sebarkan, panennya adalah kebencian. Orang akan benci kamu. Orang akan musuh kepadamu. Kamu gak akan disenangi. Gak akan ada yang tahan dan nyaman denganmu kalau kamunya tidak berlemah lembut kepada mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, perkara yang paling Allah cintai itu ada 3. Al-afu fil gudrah, memaafkan saat kamu berkuasa, saat kamu mampu untuk balas, tapi kamu memilih untuk memaafkan, biar. Kalau orang memaafkan karena enggak mampu, bukan di situ keutamaannya. Misalnya di, naudzubillah, tapi contoh aja, misalnya di keroyok atau dipukuli orang preman 10-20, ana maafkan ya, mesti aja kamu maafkan, kamu enggak mampu ngadepi mereka. Tapi saat kamu, kalau seandainya kamu mau membalas, bisa. Kamu berkuasa saat itu, kamu mampu. Tapi tidak kamu ambil itu kesempatan. Kamu milih untuk memaafkan. Itu yang paling Allah cintai. Walqas fil jidah, kamu sederhana saat kamu berkecukupan. Kalau mau boros bisa, uangnya banyak. Kalau orang hemat, sedang karena memang uangnya juga sedikit, bukan keutamaan di situ, walaupun baik tentunya. Tapi keutamaan yang sangat besar yang Allah cintai, uangmu banyak. Kamu punya ratusan juta misalnya, tapi tidak kamu hambur-hamburkan. Kamu belanjakan seperlunya. Layaknya orang pegang uang begitu banyak, tergoda untuk mentadzir, nyanyikan harta itu. Yang ketiga, ar-rifq fil ibadah, lemah lembut dalam ibadah. Tidak kamu paksakan dirimu melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Tidak kamu paksakan dirimu melakukan hal-hal yang tidak diperintah Allah, tidak diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ngasih, kata Umar bin Abdul Aziz, orang kalau berlemah lembut kepada orang lain di dunia, dia sabar, dia rahmat, dia lunak, itu muamalah dia di dunia, di akhirat pun Allah akan berlemah lembut kepadanya. Allah ampuni, Allah selamatkan dari siksa dan azabnya. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, An-nas muhtajun ila mudarat wa rifq. Orang itu butuh mudarat. Tadi
Kamu bahkan berkorban duniamu, pribadimu, hartamu, apapun yang berkaitan dengan dirimu. Dan butuh kelemah lembutan. Itu sangat dibutuhkan. Dan dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berdakwah kepada bapaknya Azar. Yang musyrik seperti itu. Ucapan Nabi Ibrahim kamu perhatikan. Ya abati. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda,
dari khitabnya sudah kelihatan
dihormati bapaknya. Ayahanda itu kan panggilan kesayangan. Datang kepadaku ilmu ada padaku yang itu tidak ada pada engkau. Artinya beliau memberi kesan kepada ayahnya. Atau beliau mengakui keilmuan ayahnya. Ini engkau berilmu. Engkau paham memang. Dan aku akui itu. Cuman ada yang belum sampai kepadamu ilmu ini. Beda kalau kemudian cara bicaranya itu misalnya. Meninggalkan kesan kamu itu jahil. Kamu itu bodoh. Aku yang ngerti. Gak ada risetnya. Gak ada kelemah lembutannya. Gak ada kesabarannya. Bagaimana mau diterima dakwahnya. Ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Lihat perkataan Nabiullah Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Rizq yang luar biasa. Alaihi salam. Di mana beliau katakan mim ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati,
setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Apa kesan yang beliau ingin sampaikan, yang dipahami, yang didengar oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, bahwa beliau pun terlibat di situ. Syaitan merusak antara aku dan saudara-saudaraku, seakan-akan beliau juga ikut di situ. Rizq dalam tutur kata, padahal beliau orang yang bersih, orang yang suci sama sekali. Cuman kan gak etis, gak rizq kalau misalnya dikatakan, misalnya kalau bukan ayat, setelah setan menyesatkan saudara-saudaraku, setelah setan merusak saudara-saudaraku ini. Beliaunya ada di luar. Itu tidak diucapkan oleh Nabi Yusuf. Baini wa baina ikhwati. Mengesankan. Kan orang mendengar jadi enak. Ya antara saya dan saudara-saudara saya. Setan merusak hubungan kami. Itu rifq yang luar biasa dicontohkan para nabi. Toladan bagi setiap mukmin. Orang butuh sekali dalam muamalah dengan mereka. Makanya kata Syekhul Islam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, apalagi di zaman sekarang, beliau katakan zaman seperti ini banyak fitnah, Islam di musuhi di sana sini, dai sangat dikucilkan, dibenci, sangat lebih dibutuhkan kelemah lembutan, sabar, jaga tutur kata yang baik, muamalah yang baik dengan orang, agar dakwah ini sampai kepada mereka dengan baik. Orang butuh itu. Ya sabarlah, mungkin merekanya mencaci maki, mungkin mengata-ngatai, mereka mungkin istihza, mempermainkan, sabari. Zaman sekarang lebih dibutuhkan itu, kata Syekh bin Baz. Kelemah lembutan, hikmah, bijak dan santun, itu yang bermanfaat dalam dakwah. Itu yang lebih bermanfaat dalam berdakwah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rifq ini ada yang memang sifatnya gharizah, memang tabiat bawaannya orangnya itu lemah lembut. Masya Allah, nyenangkan kalau ngomong, kalau muamalah. Ya memang bawaannya begitu. Ada yang, dan itu tentunya baik, ada yang dia muktasab. Artinya butuh usaha, butuh membiasakan diri. Orang itu tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Kamu biasa seperti apa, itu yang otomatis keluar dari dirimu. Disebutkan Adzunnu Imam Hasan Al-Basri, ketika di gonggongi anjing, ya keumuman orang kan hawas ya, emosi, marah, mungkin ngumpat-ngumpat atau ngata-ngatai anjing itu, dasar anjing ini itu apa lah, yang beliau katakan ikhsa barakallahu fi, menjauhlah, semoga Allah memberkaimu anjing. Sampai beliau dikatakan anjing, kif engkau katakan itu, kata beliau, lisan awadtuhul khair fata'awwada. Itulah lisanku, karena aku biasakan baik, ya terbiasa. Istilahnya orang mungkin refleks yang keluar itu dari mulut, ya karena kebiasaannya itu sehari-hari. Ini barakallahu fiik, jazakallahu khair, Allah yardha 'alaik, apa misalnya rahimakallah dan hal-hal yang baik semacam itu. Begitu ada sesuatu, ya itu yang keluar. Bahkan di tempat, di situasi orang itu sedang emosi mungkin atau sedang meletup-letup amarahnya, artinya butuh kebiasaan muktasab, butuh perjuangan dari kita untuk orang itu punya sifat rifq pada dirinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata Imam Nawawi, artinya dalam muamalah, dalam muasyarah, berhubungan, jadikan itu layaknya saudara yang penuh cinta, kasih sayang, penuh iba dan perhatian, penuh kelemah lembutan, ingin kebaikan bagi saudaramu dengan dasar shofaul qulub. Hatimu itu jernih, bersih, gak ada kedengkian kepada orang lain, gak ada permusuhan, sehingga yang kamu sampaikan pun dasarnya itu, kamu ingin baik bagi dia. Dan itu orang akan pahami itu. Kalau kamu mendoakan, makanya kamu lihat kitab-kitab para ulama, lihat i'lam rahimakallah, ketahui, berilmulah semoga Allah merahmatimu. Kenapa didoakan itu? Sehingga orang membaca mengerti, ini orang mu'alif, penulis, ingin baik bagiku. Buktinya mendoakan semoga Allah merahmatimu, barakallahu fiik, semoga Allah memberkaimu. Berarti kan kamu betul ingin baik bagi dia. Beda kalau yang kamu gunakan kata-kata tajam, kalimat-kalimat yang menggores perasaan, istiza dan kayak ngapok-ngapokkan kapok kamu, rasakan kamu, atau yang semacam itu, jauh beda. Makanya orang memperjuangkan al-haq, orang menyuarakan al-haq, tentu itu kewajiban dan baik. Tapi ada satu yang sering terlupakan. Perjuangkan al-haq,
sampaikan al-haq, tapi juga dengan cara ahlul haq. Dengan cara ahlul haq. Bagaimana para nabi menyampaikannya? Bagaimana a'immah dan ahlul ilm, para ulama menyampaikannya? Lihat adab mereka. Tiru akhlak mereka. Rifq yang ada pada mereka. Jadikan itu pacuan dalam menyampaikan dan bermuamalah kepada siapapun. Seperti yang Rasul katakan, itu sifat ahlul jannah, itu barokah. Seperti salaf sebutkan, yang terharamkan darinya, betul-betul banyak terharamkan dari kebaikan. Kata Abu Salamah Ibn Abdurrahman, kalau saja aku sabar lemah lembut kepada Ibnu Abbas, aku dapati banyak ilmu darinya. Tapi subhanallah, terharamkan. Sebabnya karena disebutkan di sejarahnya, Abu Salamah Ibn Abdurrahman suka debat Ibnu Abbas. Gak bisa begitu loh. Tapi kan ini kan dalil mengatakan begitu. Gak sabar. Gak rifq. Maka Ibnu Abbas gak mau ngajari dia. Gak mau menyampaikan ilmunya padanya. Dan itu disesali oleh Abu Salamah. Kalau saja aku lebih sabar dari dulu, ini saya aku lebih banyak dapati ilmu dari Ibnu Abbas. Sampai dalam belajar, menuntut ilmu, mereka menjaga tata cara, adab, dan kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Bahkan kepada anak kecil, bahkan kepada yang lebih muda darimu, berlemah lembutlah, sabarlah, santun, bijak dan ariflah. Ala kulli hal, itu beberapa rambu-rambu penting dalam bermuamalah, dalam menyampaikan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau bicara rifq butuh waktu lebih banyak dan panjang, karena sifat ini begitu agung dan besar. Tapi yang tersampaikan mudah-mudahan itu mencukupi sebagai rambu. Kama yuqal al-labib bil isyarati yafhamu. Orang bijak dengan isyarat sudah cukup mengerti apa yang dimaukan darinya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.